Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
O novele zákona o fonde na podporu umenia sa napokon bude hlasovať už v utorok. Ukrajina začala používať rakety dlhého doletu, ktoré jej tajne poskytli Američania. Vyrokovaný mier je lepší ako vojna bez konca, povedal to pápež František pre americkú televíziu CBS. Vitajte pri Infolumene s Petrom Ondrejkom a Juliou Kaveckou.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci Národnej rady začali dnes rokovať o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie k vládnej novele zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorou sa mení aj zákon o civilnej ochrane. Novela má podľa Enviro rezortu uľahčiť reguláciu premnožených medveďov. Minister Tomáš Taraba tvrdí, že legislatívu treba prijať v zrýchlenom režime, pretože premnožené medvede ešte v období ruje budú podľa neho atakovať ľudí.
Mňa v živote žiaden medveď nenapadol. Ja nemám legitimitu ľuďom povedať, dávate si pozor, lebo medveď vás napadne. Tí ľudia sú napadaní medveďmi. Povedzte mi, ako ja viem odtiaľto z tohoto pultu vystrašiť ľudí, ktorí denne vidia medveďov vo svojom okolí.
Poslankyňa PS Tamara Štolová v rozprave uviedla, že ministerstvo v tejto téme len šíri strach a problém reálne nerieši.
Súčasní predstavitelia životného prostredia, nominanti SNS Tomáš Taraba, Filip Kufa aj Rudolf Huliak si roky na téme medveďov robili intenzívnu kampaň a medzi ľuďmi šírili strach. A celkom prirodzene sa medzi ľuďmi potom aj šírila predstava, že problém okamžite po prevzatí riadenia aj vyriešia. A tak by to aj malo byť, pretože pokiaľ upozorňujete na problém, ktorý označujete ako zásadný, rovnako zásadne by ste mali byť aj pripravení na jeho riešenie. Inak naozaj nerobíte nič iné, len šírite strach.
KDH bráni navrhovaný zákon proti medveďom a odmieta, že by sa potom mohli ľahšie strieľať aj rysy či vlky. Ak by k niečomu takému došlo, išlo by podľa hnutia o vážne zneužitie práva hraničiace s protiprávnou činnosťou. Vláda pripravuje mobilizáciu všetkých zdrojov, ktoré má Slovensko k dispozícii. Zisťovať chcú, aké sú možnosti pri zdrojoch zo štátneho rozpočtu i Európskej únie. Vyhlásil to premiér Robert Fico po kontrolnom dni na ministerstve investícií s tým, že zdroje z eurofondov sú pre Slovensko nenahraditeľné.
Prosím, to nie je ani sťažovanie sa, ani nejaký útok, ale prakticky vo všetkom nás všetci predbehli. To je výsledok práce pána Matoviča, pána Hegera, pána Odura. Môžeme zobrať akýkoľvek ukazovateľ. Za 3 roky Slovensko išlo od 10 k 5. Namiesto toho, aby sme sa približovali k životnej úrovni priemernej Európskej únie, tak sa vzdialujeme. A všetky ostatné ukazovatele, ktoré sa dnes porovnávajú, sú pre Slovensko mimoriadne negatívne. My sa musíme vrátiť naspäť na trajektóriu rastu. My sa znovu musíme vrátiť, že sa budeme približovať priemernej úrovni Európskej únie a nie k tomu, že sa budeme od toho vzdialovať.
Premiér pripomenul, že ako členský štát Európskej únie môže Slovensko čerpať pomerne významné finančné objemy z európskych zdrojov, ktoré sú pre krajinu nenahraditeľné. Vyjadril tiež obavu, že v budúcnosti už krajina nemusí mať k dispozícii také objemy z eurofondov ako v súčasnosti a stane sa skôr placom do fondov Európskej únie ako prijímateľom. Konanie premiéra Roberta Fica vykazuje známky zastrašovania alebo nebezpečného vyhrážania sa súdnej moci. Tvrdí to opozičná poslankyňa parlamentu Veronika Remišová v reakcii na útorkovú kontrolu rezortu spravodlivosti na Najvyššom súde. Premiér sa podľa jej slov snaží dostať k veciam, na ktoré nemá žiadny právny nárok. Zároveň vyzvala generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby si všímal, čo sa deje s právnym štátom, ako sa výkonná moc vyhráža súdnej moci. Poslanec Gábor Grendel doplnil, že Fico je vysadený na niektorých sudcov špecializovaného trestného súdu, ako aj najvyššieho súdu.
Včerajší pokus o stiahnutie kompletnej databázy slúžilo práve tomu cieľu, aby sa týmto sudcom, na ktorých je vysadený, pomstil.
Robert Fico včera vyzval predsedu Najvyššieho súdu Jána Šikutu, aby poskytol informácie, ako sa prerozdeľovali spisy prostredníctvom informačného systému v najcitlivejších politických kauzách v rokoch 2020 až 2023. Podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska ale nechceli konkrétne spisy, len záznamy o procese prerozdeľovania spisov cez informačný systém.
Zistenie, či tento systém je skutočne náhodný a nikto s ním nemanipuluje, je celkom určite v celospoločenskom záujme, bez ohľadu na politickú garnitúru, ktorá je práve pri moci, alebo politické sympatie občanov. Najvyšší súd nateraz všetkým občanom oznámil, že na takéto informácie nemajú právo, čo samozrejme posilňuje pochybnosti a nedôveru.
Jan Šikuta ubezpečil, že spisy sú prideľované podľa pravidel transparentnosti a súd nemá čo zatajovať. Voči vyjadreniam Fica sa dôrazne ohradil a kontrolu označil za arogantnú a neštandardnú. Žiadať všetky spisy podľa neho nemá oporu v zákone.
Krátko z domova.
Národné parky majú zabezpečené financovanie z environmentálneho fondu. Prevádzku si zabezpečujú aj z vlastných zdrojov. Deklaruje to minister životného prostredia Tomáš Taraba. Odmieta šírenie dezinformácií a klamstiev bývalého štátneho tajomníka Envirorezortu Michala Kiču v súvislosti s finančnou a personálnou likvidáciou 9 správ národných parkov. Kiča poukázal na to, že z pôvodných viac ako 3 miliónov eur pôjde podľa rozhodnutia ministra na činnosť národných parkov takmer o 80% menej financií. Tatranský národný park by tak nemal dostať nič. O novele zákona o fonde na podporu umenia sa bude hlasovať v utorok o 11. hodine. Pôvodne sa o nej malo hlasovať až budúci štvrtok. Zmenu si teraz schválil parlament na základe procedurálneho návrhu poslanca SNS Romana Michelka. Europoslanec Peter Polák na sociálnej sieti zdieľal záber z videa, na ktorom poslanec SNS Rudolf Huliak ako šéf parlamentného envirovýboru imituje nacistický pozdrav. Opoziční poslanci žiadajú vysvetlenie. Opoziční poslanci z finančného výboru vyzvali prezidenta finančnej správy Jozefa Kiša, aby sa zúčastnil na schôdzi parlamentu. Dôvodom je, že sa nedostavil na verejné vypočutie výboru a odmietol odpovedať na otázky. Poslanci sa ho chceli pýtať, prečo nie je vyplatených 14 000 dotácií z PPA, keď tam pôsobil vo funkcii riaditeľa. Zamestnanci RTVS prišli dnes do práce v čiernom oblečení a vyjadrili tak nesúhlas s pripravovanými zmenami. Dnešok vyhlásili za čierny deň RTVS. Pojednávanie o podmienečnom prepustení Mikuláša Černáka bolo dnes na okresnom súde Trnava v Piešťanoch odročené na 2. mája. Dôvody objasnila hovorkyňa Krajského súdu v Trnave Jana Kondákorová.
Verejné zasadnutie bolo odročené na 2. mája, pretože neboli splnené procesné podmienky na jeho vykonanie.
Ako však uviedol advokát Mikuláša Černáka Erik Magál, išlo o formálny nedostatok.
Neviem, že na koho strane je to pochybenie, to neviem povedať, ale pán prokurátor sa vyjadril, že nemá ten návrh, takže nedalo sa konať. Vôbec sa neotvorilo verejné zasadnutie, takže až 2. mája sa pokračuje. Uvidíme, aký bude výsledok. Myslím si, že dokazovanie bude rozsiahlejšie, ale uvidíme.
Mikuláš Černák je vo väzení 26 rokov. Odpikáva si doživotný trest za viacero vrážd.
Z cirkvi.
Občianska iniciatíva Munícia pre Ukrajinu, keď nie vláda posielame my, za 9 dní vyzbierala vyše 3,5 milióna eur. Zatiaľ sa do nej zapojilo vyše 57 tisíc darcov. Okrem tejto zbierky je však možné podporiť napríklad aj Charitu, ktorá Ukrajincom pomáha od začiatku vojny, najmä humanitárne, informuje Ľudovít Malík.
Hlavným cieľom zbierky bolo, aby sa Slovensko pridalo k iniciatíve, ktorú rozbehla Česká republika. Slovenská vláda sa k nej nepripojila, napriek tomu, že nebráni komerčným dodávkam munície na Ukrajinu, uviedol jeden z iniciátorov zbierky Fedor Blaščák.
Ďakujem občianskej spoločnosti, ďakujem všetkým mojim kolegom zo všetkých iniciatív a najmä darcom, ktoré dokázali občianským spôsobom korigovať nielen vnútornú, ale aj zahraničnú politiku vlády Slovenskej republiky a pomohli k dobrému menu Slovenska vo svete.
Výškou príspevku už Slovensko podľa Blaščáka prevýšilo príspevky niektorých krajín a upozornil na to, že si to všimli aj svetové médiá. Na tlačovej konferencii bol aj veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Miroslav Kastran.
Dovolte mi proto úprimne poďakovať všem organizátorom dnešnej finančnej kampane a všem tým lidem, ktorí sa do ní zapojili. Iniciatíva vlády Českej republiky a okamžitá reakcia na ní ze strany slovenskej spoločnosti se stali jasným dôkazom vašeho chápania nové reality.
Občianska zbierka Munícia pre Ukrajinu bude pokračovať dovtedy, kým to bude nevyhnutné. Nie každý však chce prispieť na muníciu, a tak je tu aj možnosť prispieť v Spišskej katolíckej charite, hovorí Anton Frič.
My sa im snažíme pravidelne voziť potraviny, sladkosti. Teraz bude Veľká noc pravoslavná, čiže im donesieme aj tie paschy, tie chlebíky. Čiže kto má problém s municiou, môže pomôcť Spišskej katolíckej charite, či už finančne, alebo aj materiálne, keď vyhlasujeme takéto aktuálne zbierky.
Viac informácií o humanitárnej pomoci Ukrajine nájdete na stránkach Spišskej katolíckej charity.
V utorok a v stredu sa v Badíne zišla konferencia vyšších rehoľných predstavených. S formačnou témou vystúpil premonštrát Marek Drábek, ktorý hovoril o nebezpečenstvách duchovnej manipulácie. Na stretnutie prišlo 53 zástupcov mužských a ženských reholí, počas ktorého hovorili o komunitnom živote. Medzi rehoľníkov prišiel aj apoštolský nuncius Mario Giordana a prešovský arcibiskup Jonáš Maxim. V Bratislave bolo včera pravidelné modlitbové stretnutie s názvom Streda na R17. Tentokrát vystúpili zahraniční hostia, manželský pár z Liverpoolu. Ich vystúpenie bolo začiatkom semináru Otcovo srdce, ktoré budú manželia na Slovensku nasledovné dni viesť. Viac príspevku Borisa Kolára.
Otvorené modlitbové stretnutie s názvom Streda na R17 sa koná každý týždeň v roku. Stretnutia realizuje spoločenstvo Martindom už takmer 30 rokov. Zámer približuje Eva Hrešková, ktorá pracuje v spoločenstve Martindom, v ktorom má na starosti sčasti aj službu vedenia chvál.
Je to jedna z takých našich základných, naozaj pravidelných služieb, že každú stredu sa stretneme tu na Rožňanskej 17 v hale, kde sa spolu modlíme, máme nejaké inšpiratívne slovo alebo sa modlíme za ľudí a naozaj túžime sa v strede týždňa stretnúť a spolu oslavovať Boha.
Tentokrát vystúpili na stretnutí hostia Vicky a Robert Hoxarovci, manželský pár z Liverpoolu, ktorí už roky chodia na Slovensko, pretože tu slúžia seminármi Otcovo srdce, dodáva Eva Hrešková.
Týmito seminármi už naozaj prešli stovky tisícky ľudí a zažili tam naozaj veľmi silné uzdravenie vnútorné. Je to veľmi silný taký seminár 6-dňový, ktorý je naozaj do hĺbky, je o Božej otcovskej láske, ktorá dokáže uzdravovať, premieňať človeka.
Na stretnutiach sa zúčastňujú väčšinou mladí ľudia, tínedžeri, rodiny s deťmi, ale aj starší ľudia. Nie je to vekom ohraničené. Srdečne tiež pozývajú a odporúčajú prísť na modlitbové stretnutia aj ostatným.
Ja nielen odporúčam, ale naozaj srdečne pozývam každého, kto je z Bratislavy alebo okolia a máte túžbu možno zažiť stretnutie s Bohom v spoločenstve, že budeme veľmi radi, keď prídete, lebo sme tu naozaj každú stredu od 18.40 cca do tej 8.30 a veľmi radi privítame nových ľudí, pretože to, že môžete tu stretnúť ľudí, ktorí tiež Boha hľadajú, tiež Boha poznajú, modlia sa a zároveň môžete tu, a to je najdôležitejšie, že stretnúť naozaj živého Boha, že, lebo je to tu celé o ňom.
Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke martindom.sk alebo na YouTubeovom kanáli s názvom Spoločenstvo Martindom.
Vyrokovaný mier je lepší ako vojna bez konca, povedal pápež František v rozhovore pre americkú televíziu CBS. Zároveň vyzval na zastavenie vojen na Ukrajine, v Gaze a na celom svete. Tiež pripomenul, že v cirkvi je miesto pre každého. Sumarizuje Jozef Pikulá.
Vyrokovaný mier je lepší ako vojna bez konca, povedal pápež František pre americkú televíziu CBS, keď myslel na Ukrajinu, Gazu a vojny, ktoré trápia svet. Svätý otec poskytol rozhovor včera popoludní v dome svätej Marty. Úryvky z rozhovoru, ktorý trval približne hodinu, boli odvysielané v noci zo stredy na štvrtok. Pápež na otázku, či má odkaz pre ruského prezidenta Vladimíra Putina, vyzval všetky bojujúce krajiny vo svete, aby zastavili konflikty.
Por favor.
Prosím, krajiny vo vojne, všetky. Zastavte vojnu, pokúste sa rokovať, usilujte sa o mier. Vyrokovaný mier je lepší ako vojna bez konca.
Svätý otec vyhlásil, že sa veľmi modlí za prímerie v Gaze a pripomenul, že každý večer o 19. hodine volá do jedinej katolíckej farnosti v pásme kvôli správam.
Je tam asi 600 ľudí. Hovoria mi, čo sa deje. Je to veľmi ťažké. Veľmi, veľmi ťažké. Jedlo sa dostáva dovnútra, ale musia oň bojovať. Je to veľmi ťažké.
Na otázku o dôsledkoch ruskej invázie na Ukrajinu pre deti pápež František odpovedal:
Tieto deti sa nevedia usmievať. Keď im niečo poviem, zabudli sa usmievať. A keď dieťa zabudne, ako sa usmievať, je to veľmi vážne.
Pápež hovoril aj o klimatických zmenách. Na otázku o svojom zdravotnom stave odpovedal s úsmevom, že je v poriadku. Potom zopakoval, že v cirkvi je miesto pre každého.
Povedal by som, že miesto sa vždy nájde. Ak vám farár nie je priateľský, chápem to, ale choďte a hľadajte inde. Vždy sa nájde miesto, vždy. Neutekajte z cirkvi. Cirkev je veľmi veľká. Je to viac ako jeden kostol. Neutekajte od nej.
Pokračujme spoločne v budovaní Európy. Taký je názov vyhlásenia, ktoré prijali delegáti biskupských konferencií Európskej únie na jarnom plenárnom zhromaždení Komece v poľskej Lomži. Reaguje na 20. výročie historického rozšírenia Európskej únie. Slovensko na rokovaní zastupoval bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, ktorý je zároveň aj predsedom komisie Komece pre migrantov a utečencov, informuje Ľudovít Malík.
Na zasadnutí sa diskutovalo o troch témach, o integračnom procese Európskej únie, o jej vnímaní zo strany strednej a východnej Európy a o jej smerovaní v podmienkach geopolitických víziev, vysvetľuje biskup Jozef Haľko.
Tak vždy vnímame Európsku úniu ako projekt, ktorý má nejaké základy ideové. To znamená, že zakladatelia Európskej únie boli kresťania, boli ľudia, ktorí boli katolíci a mali jednoznačnú víziu kresťanskú o tom, ako má fungovať kontinent, aby sa na ňom neopakovala vojna. Predstava o Európe je predstava o Európe, u ktorej sa uzná, že vyrastá zo židokresťanských hodnotových základov a že tieto sa budú rozvíjať.
Biskupi sú si vedomi ekonomických a hospodárskych výhod, ktoré prináša Európska únia. Napriek tomu so znepokojením sledujú, že v kultúrno-etických otázkach sa aktivisticky vstupuje do právomocí členských štátov.
Ak sa z témy potratov urobí ťažisková hlavná téma, dokonca v snahe urobiť z potratu základné ľudské právo, je to veľmi, veľmi zlovesný signál pre Európu.
Biskupi na stretnutí Komece reflektovali aj 20. výročie vstupu 10 krajín do únie, medzi ktorými bolo aj Slovensko. Ako uviedol biskup Haľko, je to jubileum jednej generácie a je o dobrom, ale aj o zlom.
Taký je život, akože ani haniť, ani nejako nekriticky chváliť. Jednoducho je to čosi veľmi dynamické, komplikované, zložité a hľadajú sa nastavenia aj celkom legitímne vo veľkej úprimnosti a vzájomnom rešpekte si mnohé veci vydiskutovať.
Podľa biskupov sa dejiny európskej integrácie ešte z veľkej časti musia napísať a tak zverili budúcnosť kontinentu pod ochranu Ježiša Krista a svätých.
Správy zo sveta.
Spojené štáty poslali rakety dlhého doletu Atacams na Ukrajinu a sú určené na použitie na jej území. Zbrane prišli na Ukrajinu tento mesiac, oznámilo to americké ministerstvo zahraničných vecí. Podľa medializovaných správ Ukrajina tieto strely použila minulý týždeň počas útoku na Kryme. Taktickými balistickými strelami útočil Kyjev na ruské vojenské letisko a okupované oblasti, pokračuje Jozef Pikulá.
Spojené štáty na výslovný pokyn prezidenta Joea Bidena poskytli Ukrajine rakety dlhého doletu Atacams, vyhlásilo americké ministerstvo zahraničia. Ďalej poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan povedal, že Spojené štáty poslali Ukrajine významný počet týchto striel a pošlú ďalšie. Ukrajinskí lídri sa už dlho tieto zbrane snažili získať. Nové rakety poskytujú Ukrajine takmer dvojnásobný dostrel až 300 kilometrov oproti strelám so stredným dosahom, aké Ukrajina dostala od Spojených štátov vlani v októbri. Biden schválil dodávku vojenského taktického raketového systému s dlhým doletom známeho ako Atacams začiatkom marca a USA ich značné množstvo zaradili do balíka s vojenskou pomocou za $300 miliónov, ako vtedy oznámili. Jeden z predstaviteľov povedal, že USA poskytnú ďalšie takéto rakety v novom balíku vojenskej pomoci, ktorý prezident Joe Biden podpísal včera. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že Ukrajina úzko spolupracuje s USA na dodávke vojenského balíka v hodnote $1 miliardy. Podľa jeho slov obsahuje zdroje presne tie zbranie, ktoré ukrajinskí vojaci potrebujú. Konkrétne spomenul taktické balistické strely Atakam z dlhého doletu, delostrelectvo, protitankové zbranie, salvový raketový systém HIMARS a veľmi potrebnú protivzdušnú obranu. Ukrajina je momentálne nútená rozdeľovať svoje zbranie na prídel a čeli aj zvýšeným ruským útokom. Kiev žiadal systémy dlhého doletu, pretože rakety poskytujú životne dôležitú schopnosť útočiť na ruské ciele, ktoré sú oveľa ďalej. To umožňuje ukrajinským silám zostať v bezpečí mimo dostrelu. Informácie o týchto dodávkach držali v tichosti natoľko, že o ich dodaní na Ukrajinu nevedeli ani zákonodarcovia a ďalší ľudia, ktorí v posledných dňoch žiadali, aby USA tieto zbrane poslali. Kreml reagoval, že ukrajinský prístup k ťažkým zbraniam dlhého dosahu vrátane rakiet Atakams zo Spojených štátov v zásade nezmení výsledok prebiehajúcej vojny. Hovorca Dmitrij Peskov dodal, že Spojené štáty sú priamo zapojené do tohto konfliktu. Idú zvýšiť dosah zbraňových systémov, ktoré už Ukrajine dodávajú.
Krátko zo sveta.
Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský v očakávanom príhovore v poľskom parlamente oznámil, že Poľsko sa chce opäť zaradiť medzi krajiny, ktoré určujú smerovanie Európskej únie. Ďalej povedal, že ak Rusko napadne Severoatlantickú alianciu, bude porazené. Zároveň členské štáty NATO vyzval, aby zvýšili svoju obrany schopnosť. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval Európu, aby sa postavila výzvam zmeneného sveta. Zároveň apeloval na vytvorenie silnejšej a integrovanejšej obrannej stratégie, ktorá by kontinentu zabezpečila menšiu závislosť od USA a lepšiu pripravenosť na hrozby zo strany Ruska. Vyzval aj na užšie obranné väzby s Britániou po Brexite a vytvorenie Európskej vojenskej akadémie. Maďarsko je právnym štátom, vyhlásil na 3. budapešťanskej medzinárodnej konzervatívnej konferencii predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Poznamenal, že Maďarsko má v medzinárodnej politike váhu, a to aj napriek tomu, že je malou krajinou. Europoslanci naopak v uznesení vyjadrili obavy o stav demokracie v Maďarsku. Uznesenie odsudzuje nedostatky týkajúce sa súdneho systému aj v oblasti boja proti korupcii a konfliktu záujmov, slobody médií či základných ľudských práv.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Nitry zvládli ukončiť finálovú sériu play-off typu z Extraligy v najkračom možnom čase. Na domácom ľade zdolali v štvrtom stretnutí Spišskú Novú Ves 2-1 po predĺžení a po stretnutí odštartovali druhýkrát v histórii majstrovské oslavy. Dôležitou postavou Nitry bol brankár Libor Kašík, ktorý viackrát svoje mužstvo podržal. Raz zastavil puk na brankovej čiare a napokon vychytal Corgoňom majstrovský titul.
Sú nepopsatelné emócie, pretože před rokem a půl jsem tady přišel, byli jsme dole, teď jsme úplně nahoře, úplně na nejvyšším stropu, co se tady dá být. A tady s tou skvělou atmosférou je to neskutečné. Užívám si to, je to super. Nejsme kousek od toho, aby ta hala fakt spadla, protože to se říkalo, pokud to uděláme, tak to spadne a ta atmosféra je neskutečná.
Najúžitočnejším hráčom play-off hokejovej typu z Extraligy sa stal útočník majstrovskej Nitry Samuel Buček. Ocenenie Zlatá korčuľa získal už tretíkrát v kariére.
Som strašne rád, že sa splnil mi taký detský sen. Potretí sa všetko dobre a asi to tak malo byť aj v tom predložení. Je to krásny pocit a také zadozučenie za tých všetkých sezóny a som strašne šťastný, hrdý na chlapce.
Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov prehrali v úvodnom zápase majstrovstiev sveta vo Fínsku z USA 0-9. Obhajcovia titulu mali o duel od úvodu pod kontrolou a v každej tretine strelili po 3 góly. Najlepší tým západnej konferencie po základnej časti NHL Dallas prehráva v prvom kole play-off NHL s týmom Vegas už 0-2 na zápasy. V noci prehral aj v druhom domácom stretnutí série, a to 1-3. Boston zvíťazil v Toronte 4-2 a vedie 2-1 na zápasy. Los Angeles vyrovnalo stav série s Edmontonom na 1-1, keď v druhom meraní síl zvíťazilo 5-4 po predĺžení. Slovenská biatlonistka Pavlína Bátovská-Fialková sa po vyše ročnej pauze vráti do súťažného kolotoča. Od marca 2023 pauzovala z dôvodu materských povinností. Po narodení dcérky však už začala trénovať a motiváciou jej pre ňu aj spolupráca s koučom bežeckého lyžovania Martinom Bajčičákom.
Tak tá myšlienka sa rodila tak nejak postupne. Už v tých posledných mesiacoch tehotenstva som mala naozaj veľa energie asi a bežal svetový pohár. Asi aj toto podnietilo, že mi to naozaj chýbalo. A v podstate som potrebovala si dať ten čas, zotaviť sa po porode a uvidieť, že či vôbec je niečo také reálne podľa toho, že aká bude malá, a malá je perfektná, takže som celkom vyspatá a mám tú energiu.
Bajčičák prijal aj ponuku Slovenského zväzu biatlonu trénovať mužskú reprezentáciu s viacerými mladými biatlonistami a juniormi, medzi ktorými nebude chýbať ani talentovaný 19-ročný Jakub Borguľa.
Samozrejme, budem sa snažiť spolupracovať s Lukášom Dabnerom, ktorý bude pre streľbu, lebo tá streľba je samozrejme veľmi dôležitá v biatlone, ale verím tomu, že sa nám komplexne podarí veľmi dobre spolupracovať a dokážeme sa zosúľadiť, aby tie výsledky potom boli výborné.
V mladej zostave je aj 31-ročná Paulína Bátovská-Fialková jedinou ženou. Streleckým koučom sa stal Lukáš Daubner. V realizačnom tíme nebude chýbať ani fyzioterapeut. Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová vytvorila v disciplíne R2 vzduchová puška v stoji nový svetový rekord, ktorý má hodnotu 628,3 bodu. Podarilo sa jej to v kvalifikácii na podujatí svetového pohára v korejskom Changwone. Finálový turnaj pohára Billie Jean Kingovej sa aj za účasti slovenských tenistiek uskutoční 12. až 20. novembra na štadióne v Seville. Poprvý raz sa bude hrať vo forme vyraďovacích bojov, ktoré nahradia skupinovú fázu. Slovenky sa meno súpera dozvedia v útorok 30. apríla, keď je v Londýne na programe žreb. Medzinárodná tenisová federácia pristúpila k zmene formátu po porade s hráčkami, kapitánmi, vysielateľmi a fanúšikmi. Slovenský tenista Lukáš Klein postúpil do druhého kola na turnaji ATP v Madride. V úvodnom zápase zdolal Španiela Pabla Ruiza 6-1, 4-6, 7-6. V druhom kole nastúpi proti 15. nasadenému Tommymu Paulovi z USA.
Počasie.
Podľa Petra Jurčoviča je pred nami ešte jedna chladná noc a potom už príde oteplenie.
Ešte k nám stále prúdi vzduch od severu. Nie je to silné prúdenie, ale je to studený severný vietor, ktorý nám tu fúka. A to znamená, že keď to vietor zoslabne a v noci bude malá oblačnosť, alebo dokonca by sme mohli povedať, že aj jasno, čo by mohlo znamenať, že nasledujúca noc bude trošku chladnejšia, ako bola táto. No, to znamená, v noci čakám, že bude jasno až polojasno. Je možné, že sa sem tam budú tvoriť hmly, lebo už aj dnes niečo v tomto zmysle sa tvorilo. A teploty, no tak to bude zaujímavé. V južnej polovici Slovenska asi tak minus 2 až plus 2, možno aj plus 3 niekde v podunajskej nížine, ale v horských dolinách ešte to môže ísť až pod minus 5. To je stále veľmi nepríjemné. A samozrejme tam, kde to bude aj okolo nuly, to hrozí, že ešte budú minimálne prízemné mrazy. Takže tí, čo pestujú jahody, a teraz všetky pekne kvitnú, no tak, aby sa nedalo povedať, že už dokvitli. A potom cez deň v piatok, predpokladám, že zase bude trošku teplejšie ako dnes, že by to mohlo ísť na takých 16 až 18 stupňov. Sever samozrejme len tesne nad 10.
Náš večerný program otvorí o 20. hodine relácia História a my o Kapitulskej ulici v Banskej Bystrici. Pripravuje ju Andrea Čelková. No a o 21. Diana Rauchová predstaví aktuálny rebríček Gospel Parády. Pekný večer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.